Selamat datang di Misterial Podcast, yang akan menceritakan sesuatu yang berhubungan dengan dunia lain. Sebelum podcast ini dimulai, pastikan kalian mematikan lampu, pakai headset dan besarkan volume. Tarik selimut dan jangan lihat ke atas lemari, karena makhluk itu sedang mengawasimu di sana. And this is Misterial Podcast.
Jawa Timur, 1992. Saya masih ingat kejadian itu, di mana baru beberapa saat petang mulai datang, warga terburu-buru berlari ke arah suatu tempat, rumah Pak Ruslin, kepala desa Patirejo, tempatku tinggal saat itu. Namaku Haji. Saat itu, aku masih berumur 12 tahun dan duduk di bangku SMP. Rentetan kejadian yang mengerikan ini adalah hal yang tidak pernah bisa aku lupakan hingga saat ini. Dan semua ini dimulai dari sebuah ritual. "Ada apa toh, Pak?" tanya bapak pada salah satu warga yang ikut berlari ke arah sana.
"Rame, Pak. Rame. Bu Deno berantem sama anaknya Pak Raji. Nggak tahu dia masalah apa. Coba deh ke sana aja,"
ucapnya yang segera meninggalkan kami. Bapak yang penasaran pun segera pergi berlari mengikuti orang itu. Aku pun mengambil kasutku dan segera mengikuti bapak. Sudah ada belasan orang di sana berkumpul memandangi orang-orang di sana dari jauh.
"Kalau kamu berani memfitnah suamiku lagi, tak rusak mulutmu."
Kata-kata kasar itu keluar dari mulut seorang ibu pada seorang perempuan muda yang tengah menangis tak jauh dari posisi ayahnya. Rupanya, bukan pertengkaran mereka yang menjadi hal menarik untuk menjadi tontonan warga. Anak perempuan yang menangis itu sedang terbaring terbungkus kain kafan. Di hadapan ibu yang mengumpat tadi juga terlihat seorang pria yang sudah siap dengan kain kafan yang membungkus dirinya. Mereka diperlakukan layaknya jenazah, dimandikan, disolatkan, dan dibungkus dengan kain kafan. "Gila. Orang-orang itu sudah gila," gumam bapak.
"Itu kenapa toh, Pak? Kok nakutin?"
tanyaku. Bapak tidak segera menjawabku. Ia masih melirik-lirik di antara warga desa lain sembari melihat pada kedua orang yang sekarang sudah terbungkus kain kafan sepenuhnya.
"Sumpah pocong," jawab bapak.
"Mereka adalah Pak Kadirin, suami dari Bu Denok, dan Imah, anak dari Pak Raji. Aku sempat mendengar Pak Rusli sudah bertemu dengan mereka untuk menengahi permasalahan mereka. Tapi aku tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Setelah terbukti bahwa janin di perut ini anak Sunda, itu bukan anak saya. Keluargamu juga harus meninggalkan desa ini malam ini juga," teriak Pak Kadirin yang sudah terbungkus kain kafan. Ia pun segera mengambil posisi di sebuah tikar yang telah disiapkan bersama beberapa saksi.
"Pak, Imah gimana, Pak? Imah takut,"
rengek Imah ketakutan melakukan ritual itu. Aku sedikit iba melihatnya. Umur yang baru belasan tahun sudah harus menghadapi masalah sepelik ini. Dari desa desus warga barusan, aku baru tahu bahwa Imah hamil dan menuduh Pak Kadirin yang menghamilinya. Pak Kadirin jelas membantahnya. Sudah beberapa hari pertikaian di antaranya keluarga mereka terus berlanjut hingga tidak menemukan titik temu. Pak Raji yang terus berusaha menuntut keadilan terus mendesak Pak Kadirin untuk mengaku supaya akhirnya Pak Kadirin menantang Imah untuk melakukan suatu ritual yang sudah lama tidak terdengar di desa kami. Sumpah pocong.
"Kamu yakin tidak berbohong kan, Mah?"
tanya Pak Raji.
"Imah jujur, Pak," jawab Imah.
"Kalau kamu jujur, kamu akan selamat. Bapak akan jagain kamu," hibur Pak Raji. Imah tidak punya pilihan.
Sepertinya Pak Raji pun sudah terdesak. Kalau ia menghindar, maka anaknya akan dicap warga desa sebagai pembohong, wanita murahan, dan harus hidup menanggung beban itu bersama anak di kandungnya. Apalagi nama keluarga mereka juga ikut rusak. Seketika suasana rumah Pak Rusli menjadi hening. Tidak ada suara bisik-bisik sedikit pun di gelapnya malam itu. Semua penasaran menyaksikan ritual dengan hening hingga akhirnya Ustadz Ramli itu menyelesaikan mantranya. "Monggo Imah, ucapkan sumpahmu," kata Ustadz Ramli. Imah terisak menahan rasa takutnya. Namun ia menegarkan diri untuk membuka mulutnya. "Saya Imah bin Rajirin, dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, melakukan sumpah mubahala, wallahi billahi taulahi. Laknat Allah atas diriku, dan matilah aku saat ini juga bila aku berdusta. Anak yang berada di kandungan saya adalah anak Pak Kadirin." Seketika angin dingin bertiup di antara kami. Ucapan Imah dengan isak tangis terdengar lirih di telinga kami. "Masih berani bohong juga anak Sunda," umpat Pak Kadirin. "Diam, ini masih dalam ritual. Sekarang ucapkan sumpah Bapak," perintah Ustaz Ramli. Wajah Pak Kadirin terlihat tegang. Matanya terpaku ke satu arah dan mulai terlihat pucat. "Kenapa Pak? Ayo bacakan sumpah Bapak," ucap Ustaz Ramli. Pak Kadirin menoleh ke arah Imah, namun wajahnya malah terlihat ketakutan. "Pak, cepat bacain sumpahnya. Jangan bilang Bapak takut," ucap Budeno istrinya dengan wajah kesal setengah mati. Pak Kadirin terlihat menelan ludah. "Bapak mau menarik ucapan Bapak tadi?" tawaran dari Ustaz Ramli. "Enggak," teriak Budeno. "Bapak enggak salah. Dia akan buktikan di sini." Mendengar ucapan istrinya, Pak Kadirin pun terus membacakan sumpah yang sudah tertahan di tenggorokannya. "Saya Kadirin bin Hasbin, dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, melakukan sumpah mubahala, wallahi billahi taulahi. Laknat Allah atas diriku, dan matilah aku saat ini juga bila aku berdusta, bahwa saya benar tidak berbuat apapun yang dituduh oleh Imah. Anaknya bukan anak saya. Bila saya bohong, saya Pak Kadirin terlihat pucat saat ingin mengucapkan kata-kata terakhirnya. "Saya tidak akan terbangun dari wujud pocong ini." Seketika perasaan aneh terjadi lagi dengan datangnya angin dingin sekitar tengkuk kami. Setelah menerima sumpah itu, Ustadz Ramli pun mengelilingi tubuh sembari membacakan doa. Tak lama kemudian, mereka berdua pun tertidur dan Ustadz Ramli menutupi wajah kedua orang itu dengan selembar kain putih. Saat lewat tengah malam, akan ada salah satu dari mereka yang tidak terbangun, ucap Ustadz Ramli. Wajah Budeno dan Pak Raji saat itu terlihat pucat menahan rasa tegang akan hasil dari sumpah pocong ini. Tengah malam masih lama. Kami pun harus tetap berada di tempat itu sebagai saksi atas ritual ini. Sudah 3 hari pasca kejadian sumpah pocong antara Kadirin dan Imah. Sama sekali tidak ada yang menyangka hasil dari ritual yang sudah sangat lama tidak pernah dilakukan itu tepat saat melewati puncaknya. Ustadz Ramli membuka kain putih yang menutup wajah Imah dan Kadirin. Namun tidak ada dari mereka berdua yang terbangun. Mereka berdua meninggal. Seluruh warga kebingungan. Pak Raji dan Budeno menangis menuntut jawaban Pak Ustadz Ramli bagaimana itu bisa terjadi. Tapi Ustadz Ramli pun bingung. Penyesalan muncul di wajah Budeno dan Pak Raji. Mungkin mereka berpikir seandainya saja mereka melarang anak dan suaminya itu melakukan sumpah pocong. Paginya pemakaman pun dilakukan. Warga tidak terlalu banyak berbicara pada Pak Raji dan Budeno. Mereka lebih banyak bergunjing sesama warga mempertanyakan tentang hasil sumpah pocong ini. Walau begitu, setidaknya warga desa menganggap pemakaman itu adalah akhir dari konflik ini. Tapi ternyata mereka salah. Suatu malam, aku dan beberapa warga sedang menonton tayangan sepak bola di pos. Di masa itu televisi masih merupakan barang mewah dan tidak semua orang bisa memilikinya. Pos ronda adalah tempat favorit kami untuk menonton televisi saat ada tayangan-tayangan yang ramai. Saat malam semakin larut, ada seorang anak bernama Ragil yang menatap ke arah jalan yang berdekat dengan kebun pisang. Wajahnya pucat dan hanya terpaku ke arah itu. "Gil, ngapain?" Aku memainkan tanganku di hadapan matanya. "Mas, aku pulang duluan ya." Ucapnya terlihat ketakutan. Kami pun curiga dan menoleh ke arah yang membuat Ragil ketakutan seperti itu. Tidak jauh dari kami berada, di jalan desa yang bersebelahan dengan kebun pisang terlihat sosok pocong yang melayang perlahan melintasi jalan desa.
Pocong?
Semuanya melihat dengan jelas. Itu bukan bayangan putih layaknya asap, tapi sosok makhluk yang terbungkus kain kafan lusuh yang melayang. Saat menyadari penampakan itu, seketika pemuda yang berkumpul di tempat itu membubarkan diri dan lari terbirit-birit menuju rumahnya masing-masing. Aku dan Yono pun terpaksa memutar untuk sampai ke rumah. Keesokan harinya, kabar mengenai penampakan pocong itu menyebar ke warga desa. Tapi cerita dari pemuda pos ronda saat itu hanya menjadi cerita di desa Patirejo. Sampai pada malam berikutnya, sesuatu terjadi. Tok tok, tok tok. Suara ketukan terdengar di rumah Yono di malam hari. Saat itu, Yono dan orang tuanya sudah tertidur. Ibu Yono tahu suara ketukan itu bukan berasal dari rumahnya, namun karena suara ketukan itu terus terdengar, ia pun terbangun dan mencoba mengintip dari gorden rumahnya. Benar, ketukan itu berasal dari depan rumahnya, rumah Budeno. Namun ibu Yono tidak pernah menyangka dengan apa yang dilihatnya. Kini ia tahu mengapa tetangga di depan rumahnya itu tidak membuka ketukan pintu itu. Pemandangan yang ia lihat saat itu seketika membuatnya lemas. Di hadapannya ada pocong yang tak henti-hentinya mengetuk pintu rumah Budeno. Makhluk itu terbungkus kain kafan, berdiri di depan pintu dan mengeluarkan tangannya yang membusuk dan terus mengetuk pintu rumah Budeno. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana takutnya Budeno yang tinggal seorang diri dan mengetahui ada sosok pocong yang mengetuk pintu rumahnya. Ibu Yono pun memilih untuk menutup gorden jendelanya dan kembali ke kamarnya. "Kenapa, Bu?" tanya ayah Yono yang juga terbangun.
Jangan keluar, Pak. Ada pocong."
"Hah? Ngawur kamu?" Ayah Yono ingin memastikan ucapan istrinya itu, namun istrinya bersikeras menahannya. Ia takut jika pocong itu sampai berbalik dan menuju ke rumahnya. Kejadian ini tidak hanya terjadi sekali. Malam berikutnya giliran rumah Ragil. Saat itu Ragil sendiri yang mendengar suara ketukan pintu. Sebenarnya ia curiga dengan suara ketukan yang terjadi di tengah malam itu. Namun karena merasa terganggu, ia pun membuka pintunya dan mendapati bahwa yang mengetuk pintu itu adalah sosok pocong yang jadi perbincangan warga. Wajahnya sudah menghitam seolah membusuk. Ragil mencium sendiri bau amis dari sosok terbungkus kain kafan itu. Entah apa yang terjadi setelahnya, tapi saat paginya, ibu Ragil menemukan Ragil terbaring tak sadarkan diri di pintu rumahnya.
"Sumpah, itu pocong. Mukanya serem,"
saksi Ragil. Saat itu desa Patirejo mulai cemas dengan teror sosok pocong yang sudah terjadi berhari-hari. Ada yang melihat pocong itu melayang melintasi desa. Ada rumah yang diketuk tanpa henti. Dan bahkan ada yang berpas-pasan di tengah jalan saat sedang memasuki desa. Mbak Indri namanya. Ia merantau ke kota untuk bekerja dan pulang beberapa bulan sekali untuk menemui orang tuanya. Saat itu Indri baru saja turun dari angkutan umum. Ia berjalan melintas jalan desa hingga memasuki gapura dan desa Patirejo. Dari jauh, samar-samar ia melihat seorang berdiri menatapnya. Sontak Indri merasa tidak nyaman. Ia merasa keanehan pada dirinya. Ada orang yang menatapnya itu. Saat semakin dekat, tiba-tiba orang di hadapan Indri terjatuh lemas dan berpaling, berlari ketakutan. Indri pun bingung, tapi saat itu juga ia mencium bau busuk. Seketika Indri merinding sejadi-jadinya. Sesuatu menetes di lehernya membuat Indri merasa semakin panas dingin. Ia pun menoleh dan sosok pocong sudah berada di belakangnya. Indri lari terpotang-panting dan berteriak minta tolong. Setiap menoleh, sosok pocong itu terlihat mulai mengikutinya hingga sampai di dekat pos. Ada beberapa pemuda yang menghampirinya. Lelaki yang kabur tadi rupanya meminta pertolongan pada warga untuk menolong Indri. Dan sudah banyak warga di sana. Pocong itu pun tak terlihat lagi. Kejadian Indri semakin meresahkan ketika keesokan harinya Indri sakit dengan luka aneh di kulit bekas ludah pocong itu menetes. Rasa gatal di tubuhnya tidak mau menghilang dan terus mengeluarkan bau busuk. Keresahan warga pun semakin memuncak ketika mencoba melindungi diri dengan menaburkan garam kerasak ke sekitar rumah agar tidak didatangi pocong itu. Mereka juga sering mengadakan pengajian, berharap pocong itu tidak lagi mengganggu warga. Tapi rupanya, usaha mereka tidak membuahkan hasil. Masih ada yang mengaku rumahnya didatangi sosok pocong itu. Pak Rusli pun mengumpulkan semua perangkat desa dan warga yang berpengaruh untuk membahas tentang hal ini. Ustadz Ramli pun diundang untuk membahas tentang sosok pocong tersebut. Pertemuan itu mengaitkan kemunculan pocong itu dengan sumpah pocong yang dilakukan oleh Imah dan Kadirin. Tak ada cara lain selain menghadirkan kedua orang terdekat almarhum untuk mencari tahu apa yang terjadi. Semua hal yang tidak terduga pun mereka temukan. Bu Denok memang terlihat trauma saat didatangi pocong itu. Namun sejak saat itu ia selalu mendapatkan mimpi bahwa ia didatangi oleh suaminya. Menurutnya, di mimpinya, Kadirin masih bersikeras menentang bahwa ia bersalah. Bu Deno hanya sedih melihat keadaan Kadirin di mimpinya. Ia selalu mengatakan bahwa ia menuntut keadilan. Tapi saat datang ke rumah Pak Raji, mereka pun kaget. Rupanya sudah beberapa hari Pak Raji sakit dan membuatnya tidak bisa meninggalkan ranjangnya. Sakit. Sudah hentikan. Bu Raji menceritakan keadaan suaminya yang selalu merintih kesakitan. Bahkan saat tidur. Sudah ada beberapa obat-obatan di meja yang menandakan Pak Raji telah mencoba pengobatan medis. Ada apa ini sebenarnya, Bu? Tanya Ustadz Ramli. Saya gak tahu, Pak Ustadz. Sudah kehilangan Imah. Sekarang suami saya juga jadi seperti ini. Jawabnya sedih. Ustadz Ramli pun meminta izin untuk memeriksa Pak Raji. Ia melihat ada kejanggalan pada penyakit yang dialami olehnya. Ada luka koreng di kulitnya yang terus-menerus mengeluarkan bau busuk. Tubuhnya kaku. Kesadaran terganggu. Pak Raji selalu berhalusinasi melihat sesuatu yang membuatnya ketakutan. Pergi! Pergi! Pak Raji menunjuk ke arah jendela. Ia benar-benar ketakutan dan berusaha menutupi matanya. Ustadz Ramli pun menoleh dan ia terperanjat melihat sosok pocong berdiri di luar dari balik jendela tersebut. Astagfirullahaladzim. Istighfar Ustadz Ramli. Ia pun membacakan ayat kursi dan doa-doa di tempat itu juga. Sosok pocong itu pun menghilang. Namun Ustadz Ramli tahu ia akan kembali lagi. Kini ia yakin kemunculan pocong itu berhubungan dengan Pak Raji. Sulit untuk menolong bapak, ucap Ustadz Ramli pada Bu Raji. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Penyakit itu sudah menggerogoti tubuh Pak Raji, dan dia diganggu oleh makhluk halus. Saya bisa saja meminta bantuan kiai di pesantren untuk meruqyah Pak Raji. Tapi semua Allah yang menentukan. Penderitaan Pak Raji bisa berakhir dengan kesembuhan atau dengan kepergiannya. Bu Raji dan Pak Rusli yang mendengarnya pun cukup bingung. Tidak ada yang menyangka Pak Raji yang sebulan lalu masih sehat, kini jatuh terpuruk dengan penyakit yang mengerikan. Namun setelah tahu usaha medis yang dilakukannya tidak berdampak, Bu Raji pun menyerahkan pengobatan suaminya pada Pak Ustadz, Kiai Gustaf namanya. Ia datang beberapa hari kemudian bersama beberapa santrinya atas permintaan Ustadz Ramli dan Pak Rusli selaku kepala desa. Ia datang bersama santri ke rumah Pak Raji. Seusai menunaikan sholat maghrib, Kiai Gustaf dan para santrinya mendoakan Pak Raji dan membacakan ayat-ayat kursi dan suci di kamarnya. Alunan ayat-ayat membuat Pak Raji meronta-ronta. Ia merasa tidak nyaman dan terus berteriak, "Orang ini yang membuat perkara!" Suara mengerikan terdengar dari tubuh Pak Raji. Jelas, itu bukan suara Pak Raji. Setelah itu, tiba-tiba listrik di rumah itu mati tanpa sebab. Kegelapan menyelimuti Pak Raji dan kamarnya, membuat para santri gelisah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Semua santri membaca istighfar dengan apa yang terjadi. Semua tenang, lanjutkan ayat kursi kalian, perintah Kiai Gustaf. Tiba-tiba daun jendela terbanting begitu saja. Angin kencang berhembus bersama masuknya cahaya bulan yang sedikit menerangi kamar. Dan sekarang, dia ada di sana lagi. Pocong itu ada di sana lagi. Ia berdiri menginjak wajah Pak Raji yang tak mampu melawan. Di wajah, "Urusanku selesai jika orang ini mati," ucap sosok itu dengan suara yang keluar dari tubuh Pak Raji. Sementara pocong itu hanya diam menatap tajam pada Kiai Gustaf. "Aku tidak punya niat untuk berbicara dengan setan," ucap Kiai Gustaf yang dengan tegas membaca doa-doa dengan tasbih di tangannya. Pocong itu terlihat gelisah. Ia geram. Suara rangannya terdengar membuat siapapun di ruangan itu merinding. Dan tak lama kemudian, pocong itu menghilang. Mereka hampir saja bernafas lega. Tapi tiba-tiba, seseorang santri berdiri. Ia menatap Kiai Gustaf dengan mata yang memutih. Kulitnya seketika memucat dan urat-urat di sekitar wajahnya menebal. Santri itu tertawa mengerikan dengan liurnya yang terus menetes dari mulutnya. Kiai Gustaf geram. Ia meminta santri-santrinya memegangi santri yang kesurupan itu dan melakukan ruqyah padanya. Santri itu meronta-ronta dengan ketakutan dan kekuatan yang tak masuk akal. Namun Kiai Gustaf menahan tenaganya dengan doa-doa yang ia bacakan. Kiai, teriak salah satu santrinya. Santri yang kerasukan itu terlihat lemas. Namun santri lainnya pucat melihat sesuatu di belakang Kiai Gustaf.
Pocong, Kiai.
Kiai Gustaf menoleh dan pocong itu tepat berada di belakang Kiai Gustaf. Wajah hitamnya yang sudah membusuk bertatapan dengan dekat kepada wajah Kiai Gustaf. Kali ini Kiai Gustaf terperanjat. Ia mundur bukan karena takut. Bila tidak ingin berurusan denganku, setidaknya kau bisa menyampaikan kebenarannya. Ini adalah kutukan yang disebabkan olehnya sendiri. Pocong itu berkata melalui tubuh Pak Raji lagi. Namun sebelum Kiai membacakan doa-doanya lagi, pocong itu mundur pergi dan meninggalkan mereka. Ia benar-benar menghilang dari kamar itu. Tapi untuk kali ini, Kiai Gustaf memahami sesuatu. Kiai Gustaf meminta Pak Ruslin dan Bu Raji untuk berkumpul bersama mereka. Ada sesuatu yang akan ia lakukan dan itu semua harus disaksikan oleh Bu Raji. Sebuah doa panjang yang dibacakan oleh Kiai Gustaf dan santri-santrinya. Segelas air putih yang telah didoakan diminumkan pada Pak Raji. Kali ini semua berjalan dengan baik. Pak Raji pun membuka matanya dan mulai mendapati kesadarannya. "Ibu," ucap Pak Raji dengan lemah. "Alhamdulillah, Pak," sambut Bu Raji dengan haru. Kiai Gustaf menghela nafas dan sedikit memalingkan wajahnya. "Bu, ikhlasin Bapak ya. Bapak sudah berbuat salah. Salah yang tidak termaafkan." "Maksudnya apa, Pak? Bapak udah sadar? Bapak udah sehat? Sebentar lagi pasti pulih," ucap Bu Raji. Pak Raji menggeleng mendengar ucapan itu. Bu Raji menoleh pada Kiai Gustaf. Ia hanya mengangkat tangannya menunjuk agar Bu Raji terus memperhatikan ucapan suaminya itu. "Demi Imah, Bapak berbuat dosa. Imah mati karena dustanya. Tapi Kadirin, Bapak yang meracuni Kadirin." Mendengar ucapan itu, Bu Raji, Pak Ruslin, dan semua yang berada di tempat itu pun kaget. Kini mereka tahu penyebab mengapa sumpah pocong itu memakan dua korban. Imah hamil. Ia dijebak oleh Sasto, warga pendatang desa sebelah yang tiba-tiba menghilang. Ia dibawa ke sebuah gubuk, diperkosa oleh Sasto dan teman-temannya yang sedang mabuk. Saat itu ia tersadar seorang diri di gubuk dengan tubuh yang sudah ternodai. Saat ia ingin pulang, ada Kadirin yang berada di tempat yang tak jauh darinya. "Imah cerita begitu, Pak?" "Enggak, Bu. Imah gak pernah cerita. Bapak tahu dari orang yang menjual minuman itu ke orang-orang itu. Saat Imah hamil dan menuduh Kadirin, Bapak gak mau warga tahu kebohongan Imah. Saat sumpah pocong itu diputuskan, Bapak memutuskan untuk membunuh Kadirin untuk membersihkan nama Imah." "Astagfirullahaladzim, Pak." Semua orang di ruangan beristighfar saat itu. "Bapak berdosa pada Ibu, Bu Deno, warga desa, dan juga sama Imah. Biarkan Bapak menebus dosa Bapak," ucapnya. Suara tangisan Bu Raji memenuhi ruangan itu. Ia tahu kepergian suaminya sudah tidak akan bisa dihindari. Setidaknya kali ini ia tidak pergi dengan tersiksa dan bisa mengakui dosa-dosanya sebelum kepergiannya. Malam itu Pak Raji mengembuskan nafas terakhirnya. Kabar itu menyebar cepat ke warga desa termasuk Bu Deno. Ia yang mendengar pengakuan itu langsung dari Bu Raji yang ditemani oleh Pak Ruslin pun tak mampu menahan tangisnya. "Kadirin gak salah apa-apa. Suami saya yang salah. tangis saat itu. Namun Budeno berhati besar. Ia tidak melimpahkan kesalahanmu pada Bu Raji dan menganggap bahwa Pak Raji sudah menerima balasan atas perbuatannya. Terlebih pengajian semakin rutin diadakan oleh warga selain untuk menolak hal-hal buruk di desa. Mereka juga berharap kegiatan itu membuat warga semakin menjauhi hal-hal buruk dan selalu mengingat akan penciptanya. Cerita tentang pocong Kadirin sempat menggegerkan desa Patirejo selama beberapa bulan. Banyak yang mengaku masih melihatnya. Namun warga yakin Kadirin sudah tenang di alam sana dan yang terlihat hanyalah sosok jin yang menyerupai pocong Kadirin dengan tugas menyesatkan manusia atau malah hanya bualan semata. Yang pasti, kisah ini telah berakhir dan menjadi pelajaran berharga untuk warga desa Patirejo.